nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Pasha Fikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa humbur kohë të nderuar dëgjues, le ta fillojmë edicionin e mëngjesit lajmeve me një lajm nga rajoni i lindjes mesme apo asaj që quhet Azia Perëndimore. Mesazhi i antarit të lartë Ansarullahut Yemenit për kolonët sionist. Në një mesazh drejtuar kolonëve sionist, antari i zyrës politike televizijës Ansarullah të Yemenit theksoi se ne nuk do ta lëm Gazën vetëm. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Hezam al-Asad shkroi në një mesazh në hebraisht në rrjetin social X, ish Twitter, drejtuar kolonëve sionist, çdo kush që dëshiron të flejë rahat, ose të shkojë në Kipro, ose të kthehet në vendin e tij. Ai sqaroi, ne nuk do ta lëm Gazën vetëm. Antar i zyrës politike televizijës Ansarullah të Yemenit ka theksuar më herët në një mesazh se zënja në befasi e regjimit sionist përmes operacioneve ushtarake do të vazhdoj deri sa të ndalet agresioni kundër Yemenit. Në një mesazh në rrjetin social X, ish Twitter, Hezam al-Asad shkruan: operacioni ushtarak i Yemenit kundër armikut sionist vazhdon në thellësi të territoreve të pushtuara të Palestinës. Ai theksoi: këto befasi do të vazhdojnë deri në ndalimin e agresionit dhe heqjen e blokadës ndaj banorëve të Ripit të Gazës. Gjatë vitit të kaluar, ushtria jemenase në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez në Ripin e Gazës dhe në kuadrit të operacionit Stuhia al-Aqsa vuri në shenjestër të sulmeve të saj në detin e Kuq dhe në ngushticën Bab el-Mandeb disa anije sioniste, por edhe anije të destinuara për në territoret e pushtuara. Gjithashtu ajo ka kryer 10 rasulme me dronë dhe raketa ndaj pozicionëve të regjimit sionist. Ushtria jemenase ka kryer gjithashtu edhe disa sulme të suksesshme me raketa dhe dronë në territoret e pushtuara, veçanërisht në Tel Aviv. Do të vijojmë me një tjetër lajm një lajm nga bota, por që ka të bëj pa dyshim me rajonin Aziz Perëndimore. 50 ankesa kundër ushtarëve sionist jashtë Palestinës së pushtuar. Televizioni i regjimit sionist njoftoi se në 10 vende të botës janë paraqitur 50 ankesa kundër ushtarëve izraelit aktiv në rripin e Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në bazë të këtij raporti, janë shtuar përpjekjet për të ndëshkuar dhe marrë masa ligjore kundër ushtarëve sionist jashtë Palestinës. Një gjykatë në Brazil urdhëroi të dielën policinë e këtij vendi të hetojë një ushtar sionist të akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës në Gaza, që kishte udhëtuar për në këtë vend. Por ky ushtar arriti të arratise nga Brazili dhe është duke u kthyer në territoret e pushtuara. Vendimi u mor pas një ankese të paraqitur nga një organizatë anti-izraelite në Bruksel, e cila synon ndjekjen penale të ushtarëve sionistë në mbar botën. Ky ushtar sionist, i cili sapo kishte mbaruar shërbimin dhe kishte shkuar në Brazil për pushime, sipas vendimit të gjykatës duhej të ishte vënë nën hetim, por ai u arratis nga Brazili mbrëmjen e kaluar. Ky ushtar sionist dyshohet se ka marrë pjesë në shkatërimin masiv të shtëpive të civilve në rripin e Gazës dhe ka prova, duke përfshirë video dhe foto, që tregojnë se i dyshuari ka përdorur personalisht eksploziv dhe ka marrë pjesë në shkatërimin e lagjeve të tëra në Gaza. Ky incident ka shkaktuar shqetësim në Izrael. Yair Lapid, lider i opozitës, akuzoi kabinetin qeveritar për dështim në arenën ndërkombëtare dhe kërkoi formimin e një komisioni hetimor për të parandaluar incidente të tilla. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, në të njëjtin rajon, pra dhe në të njëjtin vend, në tokat e pushtuara. Hamasi është dakord për lirimin e 34 pengjeve sioniste. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar një zyrtar të Hamasit, njoftoi se ky grup ka miratuar një listë me emrat e 34 pengjeve izraelite për shkëmbim si pjesë e një marrëveshje të mundshme armëpushimi. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Hamasi më në fund ka rënë dakord të publikojë listën e 34 pengjeve sioniste që ishin paraqitur nga Izraeli gjatë një marrëveshje të mundshme të armëpushimit. Ndërkohë, Izraeli mohon të ketë marrë një listë të tillë. Reuters citoi një zyrtar të Hamasit i cili nuk donte t'i përmende emri, të thoshte se lirimi i pengjeve ishte i kushtëzuar me një marrëveshje për tërheqjen e Izraelit nga Gaza dhe një armëpushim të përhershëm. Në raport thuhet se Izraeli dhe Hamasi janë ende duke negociuar numrin dhe identitetin e të burgosurve palestinez që do të lirohen në këmbim të pengjeve. Ndërsa regjimi sionist mohoi të kishte marrë në një listë pengjesh nga Hamasi, zyra e kryeministrit izraelit në lidhje me këtë tha: ndryshe nga sa pretendohet, Hamasi nuk ka ofruar ende një listë të pengjeve. Negociatat aktuale për të vendosur një armëpushim në Gaza janë duke u zhvilluar në Doha me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Katarit dhe Egjiptit. Megjithatë, kërkesat e tepërta të sionistëve tani janë bërë pengesa më e madhe për arritjen e çdo marrëveshje. Do të kalojmë në një lajm nga bota: demonstrate për krahasve të Palestinës në Suedi. Një numër mbështetësish të Palestinës demonstruan të shtunën në zonën Odenplein të Stockholmit, kryeqyteti i Suedisë, dhe kërkuan një armëpushim të menjëhershëm, përfundimin e sulmeve izraelite në Gaza dhe dërgimin e ndihmave humanitare në këtë rrip. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Anadolu Ajansë, qindra protestues që morën pjesë në demonstratë mbanin pankarta në të cilat shkruhej: fëmijët po vriten në Gaza, po bombardohen shkollat dhe spitalet, ndaloni gjenocidin dhe Palestina përgjithmonë. Protestuesit, ndërsa marshuan drejt Ministrisë së Jashtme suedeze, brohoritën liri për Palestinën. Aliki Harvey, një nga aktivistët suedeze që mori pjesë në këtë demonstratë, tha për agjencinë Anadolu se qëllimi përfundimtar i regjimit sionist është të krijojë Izraelin e madh. Ajo theksoi në domosdoshmërinë e pengimit të realizimit të këtij qëllimi. Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi të shtunën se numri I dëshmorëve në Gaza ka arritur në 45.717 persona që nga 7 tetori I vitit 2023, ndërsa numri të plagosurve ka arritur në 108.856 persona. Krimet e regjimit izraelit në rripin e Gazës vazhdojnë, ndërkohë që I ftohti I madh, mungesa ushqimit, e pajisjeve të ngrohjes dhe ambienteve minimale të jetesës, për shkak të vazhdimit të rreshjeve të dendura, kanë krijuar kushte vdekjeprurse për refugjatët në çadrat e përmbytura. Vuajtjet e refugjatëve palestinez në Gaza janë shtuar me vazhdimin e shirave të dendur dhe të ftohtit vdekjeprurës për më shumë se 2 milion njerëz që jetojnë në shkolla dhe kampe refugjatësh. Këta persona të zhvendosur po vuajnë nga përmbytjet dhe rënja ekstreme e temperaturës dhe nuk kanë strehim. Uji ka hyrë masivisht në tendat e tyre. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, po nga rajoni I Aziz Perëndimore. Në vitin 2024 janë martirizuar 111 gazetar nga pushtuesit sionist. Në një raport, shoqata e gazetarve dhe korrespondentëve palestinez trajtoi shënjestrimin e antarëve të medias gjatë vitit 2024 nga pushtuesit sionist dhe njoftoi se 111 gazetar meshkuj dhe femra u martirizuan nga pushtuesit gjatë vitit që sapo kaloi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga agjencia palestineze e lajmeve Shahab, sipas këtij raporti, me martirizimin e 111 gazetarëve meshkuj dhe femra në vitin 2024 nga pushtuesit sionist, numri martirëve të medjave palestineze është rritur në 202 persona që nga fillimi I operacionit Stuhia Al-Aqsa më 7 tetor të vitit 2023. Shoqata e gazetarëve dhe korrespondentëve palestinez në vijim të këtij raporti shtoi gjithashtu që nga fillimi I luftës gjenocidale janë regjistruar 145 raste të arrestimit dhe ndalimit të gazetarëve dhe reporterëve dhe rreth 60 prej tyre janë ende në paraburgim. Gjithashtu janë regjistruar edhe arrestimi dhe ndalimi nga ushtrimi I aktivitetit të 20 gazetarëve. 11 raste të të shtënave me armë ndaj gazetarve si dhe 10 raste të rrahjes së rënd të tyre, shoqëruar me shkatërimin dhe konfiskimin e pajisjeve të gazetarve në bregun perëndimor dhe në rripin e Gazës. Krimet e regjimit izraelit kundër rripit e Gazës vazhdojnë për muajin e 16 radhazi, ndërsa gjykata ndërkombëtare penale urdhëroi arrestimin e Benjamin Netanyahu dhe Yoav Gallant, kryeministrit aktual dhe ish-ministri I mbrojtjes I regjimit sionist, me akuzat e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit si dhe përdorimit të uri si armë, pra uritja e qëllimshme e popullit të Gazës. Përkundër gjithë këtyre krimeve, regjimi sionist ka pranuar se pas 458 ditësh lufte në rripin e Gazës, ende nuk I ka arritur qëllimet e tij për kësaj lufte. E që janë shkatërimi lëvizjes Hamas dhe kthimi pengjeve ushtarak sionist nga rripi I Gazës. Do të kalojmë tek një lajm nga bota, Korea e Veriut lëshon një raketë balistike në detin e Japonisë. Roja bregdetare e Japonisë njoftoi se Korea e Veriut lëshoi raketën e saj të parë balistike në vitin 2025. Si pas agjensisë e lajmeve MER, faqja internetit Yonhap, duke cituar shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Koreës e Jugut, njoftoi se Korea e Veriut hodhi sot një raketë balistike të panjohur drejt detit të Japonisë. Lëshimi fundit I raketës së Koreës së Veriut përkoi me vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken në Koreën e Jugut. Si pas agjensisë lajmeve TASS, ky është lëshimi I parë raketor nga Penjani në vitin e ri, dhe roja bregdetare japoneze theksoi se ky lancim ishte eksperimental, duke shtuar se kjo raketë balistike ishte lëshuar drejt detit të Japonisë. Ky lëshimi raketës balistike nga Korea e Veriut u realizua ndërsa kanë mbetur vetëm 2 javë për inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe mbetet për tu parë se çfarë qëndrimi do të mbajë presidenti i ardhshëm amerikan ndaj Pyongyangit dhe veprimeve të tij. Veprimet e Koreas së Veriut në vitet e fundit me lëshime të shumta të raketave balistike dhe ato të lundrimit apo cruise janë pritur gjithmonë me protesta të forta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj, përfshirë Japoninë dhe Korenë e Jugut. Këto vende i konsiderojnë veprimet e Koreas së Veriut si një kërcënim serioz për sigurinë e rajonit dhe botës dhe kanë kërkuar ndalimin e menjëhershëm të këtyre lëshimeve. Nga ana tjetër, Korea e Veriut i konsideron këto lëshime si përgjigje ndaj stërvitjeve të përbashkëta ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në gatishullin korean, të cilat janë një prelud i një sulmi të mundshëm ndaj këtij vendi. Për këtë arsye, qeveria e Koreas së Veriut ka mungul që veprimet e saj raketore të kryhen për të forcuar parandalimin dhe për të mbrojtur sovranitetin kombëtar. Kjo situatë ka sjell përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Me lajm tjetër, ndërpritet energjia në mijëra shtëpi në Angli. Bora dhe shiu në Angli u kthyen sërish në krizë dhe përveç anulimit të qindra fluturimeve për shkak të borës dhe akullit, mijëra shtëpi dhe ndërtesa u zhytën në errësirë. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, IRIB, bora dhe akulli kanë mbyllur pistat e 5 aeroporteve në Angli dhe kam bllokuar avionë duke çuar në anulimin e qindra fluturimeve dhe zhvendosjen e mijëra pasagjerëve të tjerë, si dhe kanë shkaktuar kaos në këto aeroporte dhe terminale hekurullore të pasagjerëve. Për orë të tëra është ndërprerje energjie elektrike e mirë abonentëve në disa qytete në rajonet e ndryshme të energjisë. Në fillim të vesës vitit ri, rreshjet e dendura të shiu dhe mjegulla e dendur në disa pjesë të Anglisë Veriore dhe Perëndimore çuan në anulimin e disa qindra fluturimeve. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet për sot deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve. Nga unë mirëmbëçi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë personalitet iranian. Ushtari Adel. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Kasem Soleimani. Ah, vdekja ime e përgjakshme. I dashuri im, i bukuri im, ku je tani? E njënte më 12 dej 1398 të kalendarit iranian, që përkon me 2 janarin 2020 në Damask, të gjithë presin të vi komandanti, ora 08:00 e mëngjesit. Pas përshëndetjes dhe pyetjes së gjendjes së të pranishëmve, fillon mbledhjen. Të gjithë le të shkruajnë. Të shkruajnë çdo gjë që po them. Kemi zakon që të marrim shënime, mirë po, general Kasem Soleimani thekson që të shënojmë të gjitha çështjet. Ai shkon përpara pjesë për pjesë. Karta për programin e 5 viteve të ardhshme. Programi për secilin grup të rezistencës për 5 vite të ardhshme. Mënyra e bashkëpunimit me njëri tjetrin. Mbushet letra nga çështjet kyçe që thot general Kasem Soleimani. Është e paparë një sasi kaq e madhe e çështjeve që paraqiten brenda një mbledhje. General Kasem Soleimani në kohën e zhvillimit të mbledhjes ishte shumë serioz. Askush nuk kishte guximin të ndërpriste fjalën. Mirë po, kësaj radhe ishte tërësisht ndryshe. Kur bonin pyetja i me qetësi të plot thoshte, mos u nxitoni, më lejoni të përfundoj fjalën. Në kohën e ezanit ai ndërpreu mbledhjen dhe shkuan për të kryer namazin. Më pas, përsëri vazhduan mbledhjen. Haç Kasem Soleimani tha, çfarë do që kishte në zemër, ta shkruanim. Në orën 15:00 të pasdites ai përfundoi mbledhjen duke dërguar përshëndetje mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ne ndoqëm dhe e përcollëm atë deri tek makina, e cila e priste atë. Ai shkonte drejt Beirutit. Dëshironte të takonte Seyed Hasan Nasrullah, liderin e Hezbollahut të Libanit. Kur u takua me Sayyid Hassan Nasrullah, ky i fundit i thati, mediat amerikane janë përqendruar tek ti. Siç duket, janë duke krijuar rrethanat për kryerjen e një atentati kundër teje. Haçkasem Sulejmani vetëm qeshi. Ai gjatë natës u kthye në Siri. Në orët e fundit të natës së njëjtë, u nis drejt aeroportit të Damaskut që nga aty të nisej për në Irak. Miqtë i sugjeruan atij që duke marrë parasysh situatën e trazuar dhe të pasigurt të Irakut, të mos shkojë në këtë vend. Mirpo ai i kishte thënë se Sayyid Hassan Nasrullah vetë duhet të shkojë në Bagdad. General Qasem Soleimani personalisht duhet i dërgonte një mesazh kryeministrit të Irakut në atë kohë. Në orën 12 të mesnatës avioni u nis nga Damasku në drejtim të Bagdadit. Në orën 1:20 të mesnatës të ditës së premte, më 13 dej 1398 të kalendarit iranian, që përkon me 3 janarin 2020, avioni me të cilin kishte udhëtuar Haçkasem Soleimani zbriti në aeroportin e Bagdadit. Abu Mahdi al-Muhandis kishte dalë në pritje të tij. Të dy shokët luftëtar, me dashuri dhe sinqeritet, e morën në përqafim njëri tjetrin dhe më pas në dy makina dolën nga hapësira e aeroportit të Bagdadit. Mirpo pas disa çasteve që të dy makinat në të njëjtën kohë u goditën në një sulm raketor të dronëve të forcave amerikane, dhe general Qasem Soleimani, heroi i lartë i Islamit së bashku me shokët e tij, u ngritën në qiell. Mediat në fillim publikuan lajme jo zyrtare për martirizimin e general Qasem Soleimani, komandantit të forcës Quds, të gardës revolucionit islamik të Iranit, dhe Abu Mahdi al-Muhandis, zëvendës shefi të forcave vullnetare popullore Hashabi të Irakut. Një orë më vonë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në mënyrë zyrtare deklaroi general Qasem Soleimani ishte vrarë gjatë një sulmi të kryer me urdhrin personal të presidentit amerikan Donald Trump. Më pas është thënë se në këtë sulm frikacak për krah Amerikës ishin të implikuar dhe shërbimet inteligjente të disa shteteve të vogla të rajonit, të regjimit pushtues sionist dhe kompani ushtarake private Blackwater.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Regjimi sionist dhe amerikanët disa herë kishin bërë përpjekje për ta vrarë general Qasem Soleimanin në Liban, Siri dhe Irak. Dronat amerikan vazhdimisht ishin mbi kokën e tij dhe duke u dhënë informacion terroristëve disa herë e kishin zbuluar dhe sulmuar vendodhjen e general Qasem Soleimani. Një herë ata kishin sulmuar me plumba të drejtpërdrejtë atë në fshatin Bashkui të qytetit Aleppo në Siri. Një herë tjetër në një vend në jug të qytetit Aleppo e kishin sulmuar me breshëri plumbash makinën e tij. Një herë tjetër ata e kishin sulmuar atë me snajper. E një tjetër herë në veri të provincës Hama të Siris, një terrorist takfirist kamikaz ishte afruar për një general Qasem Soleimani dhe i kishte shpërthyer veten. Ndërsa në rajonin Abu Kamal, një snajperist i grupit terrorist ISIS e kishte marrë në shënjesër atë, por për fat të mirë plumbi kishte gabuar dhe kishte qelluar në një blok të murit në atë mënyrë sa që copëzat e ati bloku kishin rënë mbi kokën dhe fytyrën e general Qasem Soleimani, se cila për këtyre ngjarjeve kishin mundur të rezultojnë me martirizimin e general Qasem Soleimani. Mirpo vullneti i Zotit të Madhëruar kishte përcaktuar në këtë mënyrë që general Qasem Soleimani të martirizohej jo nga dora e një terroristi të thjesht, por me urdhër të një prej njerëzve më djallëzor, do të thotë të Donald Trump, presidentit amerikan të asaj kohe. Kjo është pasi lufta e tij ishte e madhe, edhe martirizimi i tij ishte i madh. Kur mbërriti lajmi i martirizimit të general Qasem Soleimani në Siri, një prej shokëve të tij shkoi në rezidencën e general Qasem Soleimani. Në dorëshkrim nga ai, ishte vendosur përkrah një pasqyre në të cilën shkruaj: O Zoti i madhëruar, më prano mua. O Zoti madhëruar, jam i dashuruar në takimin me ty. Në po atë takim në të cilin Musaj a.s. nuk ishte fuqi të qëndroj dhe të marë frym, falenderimi i takon Zotit të dy botëve. Aje kishte shkruar edhe dy herë shprehjen, o Zot, më prano mua, dhe kishte nënshkruar nën secilën prej këtyre fjalive, thuaj se ai kishte dëshiruar të forcoj dokumentimin e ti. Shokët e ti, duke parë këtë dorëshkrim, vetëm atëherë kishin kuptuar se ky udhëtim ishte udhëtimi i lamtum njërës se General Qasem Soleimani.
Që shot asemune, dele ma parande, تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
ترامپ me urdhrin për vrasjen e General Qasem Soleimani, një prej komandantëve të lartë dhe me reputacion të Republikës Islamike të Iranit, ka kryer një krim që presidentet e mëparshëm të Amerikës para Trumpit nuk kishin as guximin të mendonin kryerjen e një krimi të tillë. General Qasem Soleimani ishte shtylla kryesore e luftës kundër terroristëve dhe kundër grupeve takfiriste dhe terroriste, siç ishte ISIS. Barack Obama, ish presidenti i Amerikës, në një prej takimeve të tij me Heydar el-Abadi, ish kryeministrin e Irakut në vitin 2014, në lidhje me General Qasem Soleimani kishte thënë: "Ai është armiku im, mirëpo un kam respekt të veçantë ndaj tij." John Kennedy, ish sekretari amerikan i shtetit, gjithashtu në një prej takimeve të tij me Mohammad Javad Zarif, ish ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i kishte thënë atij: "Të paktën edhe për një herë kam dëshirë të takohem nga afër me General Qasem Soleimanin." Zalmai Khalilzad, ish ambasadori i Amerikës në Afganistan, gjithashtu në lidhje me General Qasem Soleimanin, kishte thënë: "Në po atë mas që autoritetet amerikane akuzojnë General Qasem Soleimanin për luftën nxitje, në po atë mas kanë qenë aktiv në vendosjen e paqes për realizimin e qëllimeve të tij." Këto deklarata tregojnë se General Qasem Soleimani, një prej komandantëve të mëdhenj të Iranit, nuk ishte një personalitet i panjohur për qeverinë e Amerikës, dhe ai kishte luajtur rol me ndikim shumë të madh në zgjidhjen e problemeve të rajonit. Prandaj pikërisht për këtë arsye Donald Trump, duke vendosur emrin e Qasem Soleimani në listën e terroristëve, e ka vrarë atë së bashku me Abu Mahdi al-Muhandis, komandantin e forcave Hasht Shabi të Irak, gjatë kohës kur ata po largoheshin nga aeroporti i Bagdadit. Ky krim është kryer në kohën kur General Qasem Soleimani kishte shkuar në Bagdad me ftesë zyrtare të kryeministrit të Irak. Vrasja dhe martirizimi i General Qasem Soleimani ka ngjallur irritim dhe zemërim të madh në Iran ndaj Trump dhe ndaj qeverisë arrogante dhe hegemoniste të Amerikës. Arkivolët e General Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandis dhe shoqëruesit e tyre në Irak dhe Iran janë përcjellë në mënyrë madhështore dhe të papërshkrueshme. Pjesëmarrja e miliona njerëzve në këto ceremoni mortore ka shkaktuar çudi dhe mahnitje të madhe në tërë botën. Mirë po, siç duket, martirizimi në fakt ishte fillimi i pranisë së këtij generali të madh në mesin e popujve të rajonit dhe vazhdimi më i fuqishëm i rrugës dhe ideologjisë së tij. Sot armiqtë kanë kuptuar se vendimi për kryerjen e atentatit terrorist ndaj General Qasem Soleimani dhe vrasja e tij ishte një gabim shumë strategjik për amerikanët. Me këtë krim terrorist dhe frikacak të amerikanëve, General Qasem Soleimani u shndrua në një legjendë inspiruese për të gjithë dashamirësit e Iranit dhe për të gjithë ata që luftojnë kundër shteteve hegemoniste. Me këtë ngjarje, ju dha një shpirt i ri dhe i freskët trupit dhe strukturave të organizatës së forcave të rezistencës në nivel të rajonit Azis Perëndimore, si dhe forcoi jashtëzakonisht ndjenjën e unitetit kombëtar në shoqërinë iraniane. Kjo është karakteristika e dëshmorit Haç Qasem Soleimani, dhe ky është efekti martirizimit të tij, të cilën fuqitë hegemoniste nuk janë në gjendje ta kuptojnë. Asnjë shkollë ideologjike materialiste nuk mund të thërras ndjekësit e vet që të bëjë një sakrificë kaq të madhe pa pritur një rezultat ose shpërblim reciprok nga të tjerë. Kjo është për arsye se i vetmi standard dhe kriteri që kanë ata është interesi personal i tyre. Sakrifica dhe flijimi i vetëm ekziston dhe mund të arsyetohet vetëm në një shkollë ideologjike në të cilën përveç bindjes për jetën në këtë botë materiale, ekzistojnë bindje edhe për jetën e përhershme në botën tjetër. Vetëm ai mund të ndjek rrugën e sakrificës dhe flijimit, i cili beson se pas vdekjes do të arrijë në një lumturi shumë të lartë, e në këtë mënyrë, ai është në gjendje të bëjë sakrificën dhe flijimin për të arritur pozitën e afrimit pranë Zotit të Madhëruar. Prandaj, mirëpritja e martirizimit e cila është kulmi i sakrificës dhe flijimit dhe heqjes dorë nga dëshirat personale të kësaj jete, mund të manifestohet vetëm nga ana e një njeriu i cili beson thellësisht në botën metafizike dhe botën tjetër.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në kulturën e fesë islame, dëshmor është ai i cili ka vendosur këmbën në rrugën e Zotit dhe në rrugën e së vërtetës dhe në rrugën e virtyteve të larta, dhe ai digjet sikur një qeri në mënyrë që të tjerët të jetojnë në ndritën e atij dhe të gëzojnë qetësinë dhe sigurinë. Martirizimi nga ky aspekt arrin në shkallën e shenjtërisë, sepse sakrifica dhe flijimi i vetëdijshëm i të gjithë ekzistencës së individit bëhet në rrugën e një qëllimi të shenjtë. Prandaj dëshmorët bëhen shkak dhe bazë për jetën shpirtërore dhe zhvillimin e shoqërisë. Ata shfaqin dhe manifestojnë të vërtetën dhe nxjerrin shoqërinë nga stagnimi, nga ngurtësia dhe izolimi. Pikërisht në këtë mënyrë është që dëshmori ka dashuri dhe entuziazëm të madh për të arritur sa më shpejt në pozitën e afërsisë me Zotin. Në letrën e fundit të cilën general Kasem Sulejmani ka shkruar për vajzën e tij, në lidhje me dëshirën e ti për martirizim, shkruan në këtë mënyrë: Fatima ime e dashur, këto disa faqe po i shkruaj për ty, sepse e di se ti më do mua në mënyrën më të shenjtë. Nuk e di përse po i shkruaj këto fjalë për ty, mirë po ndjej se në këtë vetmi dhe në këtë kurbet të jetës time, kam nevojë të shpalos fshehtësinë e zemrës për dikë. Ah, vdekja ime e përgjakur, bija ime e dashur, bukuroshja ime, ku jeti? Më ka marr malli shumë që të takoj ty. Kur puthja e shpërthimit tënd më kaplon të gjithin dhe më shkrin të gjithë qenien time në vetvete, më djeg të tërin dhe më bën hi. Sa shumë e dua këtë çast. Ah, sa e bukur është kjo pamje dhe kjo skenë. Sa shumë e dua këtë çast. Sakrifica dhe dhënia e shpirtit në rrugën e dashurisë është shumë e bukur. O Zot, për 30 vite kam punuar dhe luftuar për këtë çast. Për të arritur deri në këtë çast, jam përballur me të gjithë rivalët e dashurisë. Kam marr shumë plag, kam dërguar shumë ndërmjetës. Sa e bukur është kjo pamje dhe kjo skenë. Sa shumë e dua këtë çast. Në përkujtimin e 4 vjetorit të martirizimit të general Kasem Sulejmani, jemi dëshmitar të paraqitjes së dimensioneve të reja, të ndikimit të përkujtimit dhe emrit dhe të menduarit të idealeve të larta të atij dëshmorit të lartësuar në rajon. Dëshmori general Kasem Sulejmani është një e vërtetë e rrjedhshme dhe duke vluar në shoqërinë kundër fuqive hegemoniste dhe vendosjes së këmbës në rrugën në të cilën ka ecur ai me hapat e tij, sjell shpresë, vetbesim, trimëri, rezistencë dhe fitoren përfundimtare, qoftë i pavdekshëm kujtimi për të. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
دل برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار
فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخوان قاسم سلیمانی. تو همتای سوالانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخوان قاسم سلیمانی.
میش تند روار نو وزدیم دو تو فلاسیم بی اکنومین ایرانیت دی ما کنکریتیشت بی ارتیزاناتین ایران. لوتمی تی رندیشنی نو وزدیم پر تو مسوار مشوم بی کت چشتیه.
Treku iranian.
Produktet e bimve farmaceutike dhe industriale. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Irani është një prej qendrave kryesore të llojeve të ndryshme të bimëve farmaceutike. Në këtë edicion do të flasim më shumë në lidhje me këtë çështje. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Njeriu i parë, me njohjen e ndikimeve të bimëve farmaceutike për qetësimin dhe kurimin e dhimbjeve fizike dhe shpirtërore të tij, ka filluar të konsumojë ato dhe duke transferuar eksperiencat e veta nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër, ka pasuruar informacionet dhe njohuritë e veta në lidhje me karakteristikat e bimëve farmaceutike. Shkenca e botanikës dhe njohja e karakteristikave të bimëve, ashtu si shumë shkenca të tjera, është zhvilluar si rezultati e eksperiencave dhe përpjekjeve të popujve të vendeve dhe civilizimeve të ndryshme. Edhe pse larmia, numri dhe lloj-llojshmëria bimore ndryshon në bazë të kushteve dhe pozitës gjeografike të çdo rajoni, mirëpo shumë vende të botës, pak a shumë, gëzojnë dobin e kësaj dhuntie hyjnore. Bimët farmaceutike quhen bimët të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt ose një pjesë e tyre përdoren për konsumime mjekësore për parandalimin dhe kurimin e sëmundjeve. Bimët farmaceutike, nëse pas vjeljes në një farë mënyre gjejnë lidhje dhe përpunojnë në industri, ato quhen bimë industriale si farat e vajrave, bimët e sheqerit, bimët fibroze e të tjera. Shpjegimi karakteristikave kuruese të bimëve farmaceutike, si Koperi në librin në gjuhën arabe Piramun 1334 të erëson, përkthimi veprës De Materia Medica e Pedanius Dioscorides, bimët farmaceutike mund të konsumohen në formë të freskët, të thatë dhe në formën e materjeve efikase që nxjerren prej tyre. Më pak se 1% e peshës së tharë të bimëve farmaceutike përmbajnë materje efikase në kurimin e sëmundjeve. mbjellja, kultivimi dhe vjelja e bimve farmaceutike më shumë bëhet për shkak të shfrytëzimit të asaj sasie 1% të materjes efikase. Termi vaji esencial ka për qëllim një lëndë me aromë e cila ekziston në mesin e strukturave ndërmjet qelizave të bimës. Kjo materje përbëhet nga komponimet e paqëndrueshme të cilat kur të vendosen pranë ajrit, avullojnë shumë shpejt. Për këtë arsye nxjerrja e esencës së vajit esencial është një punë shumë e vështirë dhe nuk mund të bëhet me anë të procesit të distilimit dhe fitimi i saj ka nevojë për tretje. Bimët kanë përdorim të gjerë dhe një prej përdorimeve më të rëndësishme të tyre është përdorimi farmaceutik në mjekësi, në veterinari dhe në fitopatologji. Aktualisht, shumë komponime të bimëve përdoren për pasterizimin dhe dhënien e shijes së industrisë ushqimore, si mbrojtës të gjallërisë lëkurës në industrinë e bijuterisë, higjienës dhe për prodhimin e vajrave të paqëndrueshëm në aromat të terapisë. Gjithashtu, prodhimi materjeve të papërpunuara të bimëve luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e produkteve të ndryshme si produktet përforcuese për bujqësinë, si dhe për prodhimin e helmeve kundër insekteve të ndryshme. Edhe pse në gjysmën e shekullit të kaluar përdorimi medikamenteve kimike dhe sintetike është përhapur në masë të madhe, mirë po me zbulimin e pasojave të dëmshme, shumë prej tyre në jetën e individve, përsëri ka filluar animin e njerëzve drejt shfrytëzimit të bimëve farmaceutike. Medikamentet kimike, përveç se janë të dëmshme, sigurimi shumë prej tyre për shkak të çmimit të shtrenjtë nuk është i mundur për të gjitha shtresat e shoqërisë. Si pas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 80% e qytetarve të botës, sidomos në vëndet në zhvillime sipër dhe në rajonet e varfra të botës, nevojat më të mëdha mjekësore të tyre i plotësojnë duke shfrytëzuar bimat farmaceutike. Deri më tani, 75.000 lloje të bimve farmaceutike janë identifikuar në të gjithë botën dhe 5.000 medikamente bimore janë prodhuar nga industritë farmaceutike të botës dhe janë futur në tregun e konsumimit. Sasia e shkëmbimeve tregtare të bimve farmaceutike dhe industriale në tregjet globale nga 60 miliard dollar në vitin 1996 është shtuar deri në 100 miliard dollar në vitin 2010. Në bazë të parashikimeve të Bankës Botërore, deri në vitin 2050, qarkullimi financiar dhe tregtia botërore bazuar në bimat farmaceutike dhe tek medikamentet bimore që arrin në 5.000 miliard dollar, aktualisht vendet të ndryshme po bëjnë përpjekje që të fitojnë një pjesë të përshtatshme të këtij tregu të madh. Thuhet se rreth 50 vende janë aktive në fushën e prodhimit të medikamenteve bimore, në mesin e të cilve Irani pozicionohet në pozitën e 15 për prodhimin e medikamenteve bimore në botë. Përdorimi i bimëve farmaceutike në Iran ka një historik të gjatë. Me të vërtet, duhet thënë se kurimi me medikamente bimore ose fitoterapi gjithnjë ka qenë prej parimeve bazë të mjekësisë iraniane. Nga aspekti vjetërsisë, libri Avesta, libri shenjtë i zoroastrianizmit i cili i përket një periudhë 6500 vite para erës së re dhe konsiderohet libri i parë në të cilin përmenden bimët farmaceutike. Në Persinë e lashtë, njerëzit besonin se konsumimi bimës haoma, të cilat në tekstet e shkruar në gjuhën Pahlavi, Parth, e konsideronin mbreti i bimëve, bëhet shkak që njeriu të jetë i amshueshëm. Më pas, me shpallin e islamit dhe krijimin e civilizimit islamik, dietarë të mëdhenj si Buhtishu, Razi, Ibn Sina, Ebu Rejhan Biruni, Gjorgjani dhe Haravi, kanë dhënë kontribut të madh në zhvillimin e kësaj shkence. Sot gjithashtu Irani për shkak të pozitës gjeografike që ka, nga aspekti i lloj-llojshmërisë bimore, sidomos bimve farmaceutike, gëzon një pozitë të pashoqe në gjeografinë bimore të botës. Irani nga aspekti i larmisë rajonale dhe kushteve klimatike të tij, është një prej vendeve më të pasura që kanë lloje të çmuara të bimve farmaceutike në botë. Nga gjithsej 13 klima të njohura në botë, 11 ekzistojnë në territorin e Iranit. Kjo çështje është për shkak se në këtë territor formohen dhe zhvillohen rezerva të mëdha të bimve, kërpudhave, algave dhe të mikroorganizmave. Sipas mendimit të studiuesve të botanikës dhe të hulumtuesve të shkencave përkatëse me resurset natyrore, numri llojeve bimore të Iranit është rreth 8000 lloje, që nga aspekti lloj-llojshmërisë së bimve, kjo shifër është dy herë më e madhe se lloj-llojshmëria e bimve në kontinentin evropian. Hulumtimet e shkencëtarëve iranian tregojnë se nga kjo shifër, mbi 2000 lloje të bimve kanë karakteristika farmaceutike, aromatike, të erëzave, të bijuterive dhe të higjienës. Gjithashtu nga numri i përgjithshëm i llojeve të njohura të bimve, mbi 1700 lloje kultivohen dhe zhvillohen vetëm në territorin e Iranit dhe konsiderohen prej bimve autoktone të Iranit, endemike. Shumë prej rajoneve të Iranit, si provincat Kurdistan, Lorestan, Hamedan, Çahar-Mahal, Bakhtiari, Kogilujeva, Bujar Ahmad, Gilani të tjerë, janë zonat e kultivimit dhe të zhvillimit të bimve farmaceutike. Në dy provincat Khorasan Razavi dhe Khorasani Jugor, mbi 90% e sipërfaqes kultivuese të tokës është ndarë në mbjellje dhe në kultivimin e bimës më të shtrenjtë farmaceutike, që është shafrani. Në më shumë se 75% të sipërfaqes kultivuese të tokës në 4 provincat, Fars, Kerman, Esfahan dhe Azerbajxhani Lindor, kultivohet bima ose trëndafili Damask Rose. Gjithashtu, gati 70% e prodhimit të bimve farmaceutike, të tillat si bimët jeshile, koriandri, koperi, dragoi, brasika, kënaja dhe trumza, që kanë vlerë të konsiderueshme eksportuese, kultivohen dhe prodhohen në provincat Khorasan Razavi, Khorasani Jugor, Kerman, Hamedan dhe Gilan. Bimët si kamomili, jarou, hollyhocks, rozmarina, livandoja, sherebela, jambali, sofora, zizifusi, goma, mirtusi, ekjumi, lulja e pasionuar, ferula, aliumi, lulja tjetër e njohur në latinisht si Allium stipitatum, hudra e hegër, traga kanth dhe asafoetida janë prej bimve farmaceutike të Iranit që eksportohen në vende të ndryshme të botës. Gjermania, Anglia, Franca, Zvicra, Suedia, Hungaria, India, Turqia, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti, Libani, Amerika dhe Kanadaja janë prej tregjeve eksportuese të bimve farmaceutike të Iranit. Disa prej bimve farmaceutike të njohura iraniane janë verbena officinalis, gjingjifili, kamomili, lule portokallit, spinaqi, shafrani, tërfili kuq, livando, sisimbrium, borag e të tjerë. Aktualisht, mbi 50 kompani me bazë shkencore dhe mbi 400 kompani veprojnë në fushën e bimve farmaceutike, biomedikamenteve, produkteve natyrore dhe në mjekësinë tradicionale në Iran, dhe rezultati i punës dhe veprimtarisë së tyre është prodhimi dhe ofrimi në tregje i mbi 600 produkteve me bazë shkencore në fushën e medikamenteve dhe të produkteve natyrore për njerëzit dhe baktinë. Këto medikamente mund të jenë esencë një lloji të bimës, siç janë lloje të ndryshme të esencave bimore, ose një komponim i disa llojeve të bimëve farmaceutike, siç është medikamenti për qetësimin e dhimbjes së stomakut, duke përdorur bimën e burnetit, pomada bimore dhe kurimin e sëmundjeve të nyjeve, medikamenti për kurimin e sëmundjeve të Alzheimerit, medikamenti për kurimin e qelëzës së fëmijëve duke përdorur bimët farmaceutike si kamomili dhe tuberoza, medikamenti për kurimin e djegjes së lëkurës e njohur si sualin, me përbërjen e tre bimëve të arrës, të susamit dhe të hempit, esenca urtika ZB për të ndihmuar nxjerrjen e gurit të veshkave, si dhe pomada Herbex për kurimin e plagëve të personave me diabet dhe llojeve të ndryshme të djegjes, duke përdorur një komponim të esencës së disa bimve, dyllin e mjaltit dhe vajin e ullirit. Irani, duke marrë parasysh thesarin e çmuar bimor të tij, konsiderohet një prej qendrave të njohura në fushën e studimeve të farmacisë me burim botanikën në botë, me qendra hulumtues në 10 qendra hulumtuese dhe kopshte të muzeumeve përkatëse me shkencat e botanikës, kryejnë hulumtimet dhe studimet e tyre në fusha të ndryshme. Qëllimi i hulumtimeve të bëra në shumë qytete të Iranit është mbledhja, identifikimi dhe vlerësimi i llojeve të vlefshme të bimve farmaceutike të vendit. Aktivistët që veprojnë në fushën e bimve farmaceutike synojnë që duke ngritur nivelin e vetëdijesimit në lidhje me rezervat gjenetike të vendit për të regjistruar dhe mbrojtur ato, të identifikojnë bimat farmaceutike dhe bimat aromatike nga vegetacioni i Iranit, të përgatisin hartat e vegetacionit dhe bimësis, si dhe të forcojnë dhe zhvillojnë indeksin e gjenit të llojeve të ndryshme të bimve farmaceutike të ralla apo në prag të zhdukjes, dhe të shtojnë prodhimin e medikamenteve me burim bimor në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të brendshme të vendit, të eksportojnë produktet e tyre edhe në vendet e tjera.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.